Det er så bra. Og så er det påske. Og så skal vi gjøre litt sånn, vi følger liksom ikke påske sånn dag for dag, men vi kjører liksom påske denne søndagen, og kjører vi påske neste mandag. Og så håper jeg at du kan stå ut med det, at det blir liksom litt mer, ikke bare palmesøndag da. Palmesøndag jo starten på påske. Kanskje med et passord, ja. Sånn. Men det er starten på påska, men det er ikke slutten på påska. Du vet, på palmesøndag så behandler jo folk Jesus som en politisk konge. Og så er påskas budskap om at Jesus han er konge. Men han er ikke en politisk konge, han er en evig konge. Som ikke bare triumferer over en romersk keiser i påska, men han triumferer over synden, døden og djevelen. Altså, han løser liksom det virkelige problemet. Altså, Rom og makten liksom var det man var opphengt i Jerusalem denne her dagen på Palmesøndag, men han løser det virkelige problemet med syndeproblemet. Hele menneskehetens problem og forløsning det det han fullbyrder i påska. Påska er et sånt kjempeskille altså i verdenshistorien. Påska, dagen som endret alt, har jeg kalt prekenen i dag. Og påska er jo liksom ikke bare en dag da. Det er jo palmesøndag, og så er det kjærtorsdag, og så er det langfredag, og så er det påskedagen. Men alle dager hører liksom sammen. Altså, de bygger på mange måter opp, og så fullbyrdes påska. Påska fullbyrdes egentlig ikke på langfredag når Jesus dør, men fullbyrdes på påskedag. Når han står opp igjen fra de døde, og seieren er vunnet. Men dagen da alt ble annerledes, det er liksom alle de her dagene til sammen. Altså. Påska betyr en kjempeforskjell. Det er en sånn stor liksom, skillepunkt i verdenshistorien. Og det er det påska handler om, å minne seg om det. Hva er det som skjer? Hva er det Jesus gjør? Og så grunne på det, ja, hva er det han gjør, og hvilke konsekvenser får det for mitt liv, og for den verden vi lever i. Jeg håper du har lyst til det, denne påska som kommer nå. Bruk litt tid på påsketekstene. Bruk litt tid på å grunne på det der. Be over det der. Slå opp noen bøker kanskje om det der. Og la det liksom fordypes inn i hva påska faktisk handler om. Det er derfor vi feirer høytider. Prøv å få hjelp til det der. Fordi halve høytiden vår betyr en forskjell for oss. Og i dag så tenkte jeg vi skulle gå til Romerbrevet og ta utgangspunkt der i dag. Et Romerbrev hvor Paulus skriver, så har han masse påske. Altså. Paulus, når han forkynner, han, liksom, han vil ikke vite noe annet, sier han, enn Jesus Kristus og han korsfestet, sier han. Så han er påskevenn, vet du. Altså. Og vi skal gå til Romerbrevet 5 i dag. Romerbrevet, det er jo et fantastisk brev. Det er et brev som Paulus skriver til menigheten i Rom før han kommer dit. Og antagelig er det derfor han skriver, fordi han er på vei dit. Og når han skal komme til et nytt sted, så tenker han at det er bra at de vet hva jeg står for når jeg kommer. Så i Romerbrevet så har man nesten en liten utlegning av de viktigste punktene i Paulus sin teologi. Og i Romerbrevet så begynner Paulus å beskrive egentlig hvor håpløst det er for alle mennesker. Altså de første tre kapitlene i Romerbrevet, det er noen fine innledende vers, men så bare kommer det sortmaleren bare, bum, 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 alt er ute. Fordi alle mennesker har syndet og mangler ære for Gud. Alle mennesker kommer til kort innenfor Gud, når ikke opp, strekker ikke til, har ikke liksom, er ikke gode nok for å ha fellesskap og evig liv sammen med han. Tre kapitler nesten bruker han på det der. Altså. Men så kommer det et sånt skillepunkt i vers 20 i kapittel 3, så står det sånn, men nå. Ja, hva er det som skjer nå? Påske. Nå har Gud gjort noe. Fordi Jesus kom og ble et offer for vår skyld, vår synd. Så har Gud nå gitt oss som gave en rettferdighet, altså en frikjennende dom ved tro. Ved å feste tro til det Jesus gjør på korset, så frikjennes vi, prater han om. Det er løsningen fra Gud. Det er det som skjer, det er det han liksom bringer til denne verden. Med Jesus og Jesus død på Golgata kors. Det er løsningen, sier han. Og så begynner han i kapittel 5, og så begynner han å prate om det livet som nå er tilgjengelig for den som er gjort rettferdig ved tro på Jesus Kristus. Og så kan vi gå inn der og lese noen vers i kapittel 5, som handler helt enkelt om forskjellen fra før til nå. Fra før til nå. Dagen da allting ble nytt. Romerbrevet 5, vi leser fra vers 6. Mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden, eller kanskje ville noen gjøre det for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden? For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Ja, ikke bare det, vi har også vår stolthet til Gud ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen. Her er utgangspunktet mitt i dag. Det handler om noe som var, og så er det noe som er kommet. Mens vi ennå var svake, mens vi ennå var syndere, mens vi var Guds fiender, da inntreffer påske. Og da skjer det noe. Den dagen skjer det noe. Og jeg har tenkt liksom å peke på tre forskjellige ting knyttet til de her tre ordene, eller tre gangene som ordet mens betyr. Jeg lurer på om jeg skulle kalt denne talen, for det handler om mens. Men det blir liksom litt feil. Men jeg forstår hvilken mens jeg prater om, altså. Det handler ikke om en måned i blødning. Det handler om et ord, altså, som handler om noe som var, og noe som har kommet i stedet for. Mens vi enda var svake og ugudelige, det var dagen en ny kjærlighet kom til syne. En ny kjærlighet kom til syne, Jesus. Ja, Jesus kan man alltid si. Men det var en dag en ny kjærlighet kom til syne. Ved Jesus gjorde han det. Altså. En ny kjærlighet kom til syne. Du vet, korset var og er aldri Guds respons på vellykkethet. Nei, korset er hans respons på din svakhet. Men i påske, i korset, så ser du Guds respons i møte med vår brist, med vår svakhet, med vår synd. Og det her er ikke lett for oss å ta inn, altså. Det er fryktelig vanskelig for å ta inn det der. At hans møte med vår svakhet, når vi feiler, når vi brister, så er hans respons korset. Det er ikke domstolen. Det er korset. Og det her er det vi prater nå i to måneder, som vi prater om nåde. Så vi skal ikke gå så voldsomt inn på det. Men vi trenger bare å påminne hverandre om det, altså. Igjen og igjen og igjen og igjen. Når du feiler, hva er Guds respons? Hva tenker du? Hva ligger for refleks i ryggraden din? Når du feiler, er det ute med deg da? Eller finnes det nåde for deg da? Nåde. Bra, Irene. Ja, altså. Og det, jeg håper at refleksen bare skal finnes i ryggraden vår, altså. Nåde. Altså, nåde. Og så kan vi komme, og så kan vi få ta imot nåde. Nåde. Kristus døde for ugudelige. Tenk på det. Guds respons mot den ugudelige, det er å gi livet for dem. Det er å dø
Han døde for ugudelige.
Så sier han her, Paulus, selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden. Nei, det logisk, det faktisk sant. Sånn tenker vi alle mann. Eller, kom på, kanskje, liksom han tenker, kanskje ville noen gjøre det for en som god. Det har kanskje vel gjort det for barna mine, kanskje. Men Gud gjør det for ugudelige. Altså skamme, avskumme. Altså. Elendigste av de elendigste. Altså de som har vendt ryggen til han. De som har misbrukt han. De som har liksom spottet han. De som har forfulgt han. Ja, de som har korsfestet han. Det de han dør for. Alle trodde det var for hans egen skyld han måtte dø. Men i virkeligheten så var det for de som gjorde det sin skyld. Han måtte dø. Han valgte å dø. Denne dagen så åpenbares det en helt ny kjærlighet. Altså som strekker seg så mye dypere og går så mye lengre enn det menneskelig kjærlighet kan og klarer. Og egentlig er jo lengre enn den kjærligheten som det gamle testamentet har pekt på. For i det gamle testamentet så heter det «Elsk din neste». Og på Jesu tid hadde de jødiske lederne og fariseerne gjort det til at det handlet om de som var innenfor. De som var våre brødre og søstre og landsmenn. De skal vi elske. Men de som er utenfor, de er det helt ok å forakte. For de er ugudelige. Og her kommer påska. Og så åpenbares det en helt annen kjærlighet som strekker seg mye lengre og som har en helt annen kaliber. Den kjærligheten som Jesus selv på forhånd har pratet om, at det er den kjærligheten som egentlig kjennetegner Guds rike. Det er en kjærlighet som ikke bare elsker det neste, men som elsker fiender. Elsker fiender. Den ber for den som forfølger. Den velsigner den som forbanner. Det er kristen kjærlighet. Dette er kjærligheten som vi er kalt til å elske med. Det er den kjærligheten som blir synlig i påska. Kan vi det? Jeg klarer det ikke. Men han kan det. Og han har en plan med ditt og mitt liv å forvandle oss til sanne som mer og mer elsker som han. Er du klar for det? Er du åpen for det? Er du klar for å bekjenne som synd når du mislykkes med det? For det er faktisk det det er. Altså, det her er så radikalt. Jeg holder på å leke, litt, jeg holder på å se litt og lese litt og høre litt om bergprekenen om dagen. Og det er radikale greier, altså. Det er radikale greier. Der det handler ikke lenger bare om ikke, du får ikke myrde. Det handler ikke heller bare om at du ikke får lov til å være sint og utagere og kaste stoler og sånn, og knuse vinduer og sånn. Det handler ikke heller om at du får lov til å bare skrike og rope og kalle noen for idiot. Nei, det handler om en hjerteholdning. Hvis du forakter, så er du skyldig i helvetes ild, sier Jesus. Det er en radikal kjærlighet som åpenbares. Det er den kjærligheten vi er kalt til å leve i. Leve i. I møte med den, hvis du bare tenker litt opp, så er det lett å kjenne seg svak. Lett å kjenne seg mislykka. Og da må vi tenke, hva er det som skjer når jeg ikke får det til, Irene? Hva kommer da? Nåden! Men nåden tillater oss ikke å strekke oss etter noe mindre. Nåden gir kraft, og nye starter og nye begynnelser, og en boost for mer og mer å elske som han. Den kjærligheten som blir synlig i påska på den dagen. Det er det jeg har sagt nå.
mens vi var syndere, det mens nummer to. Der påska er dagen da synden rammer han i stedet for meg. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige, blitt erklært frikjent ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden, sier Paulus her. Dagen da synden rammet ham i stedet for meg. At synden er, kan man si, den direkte årsaken til at påska inntreffer. Påska, den tar oss ut av synden. Men min venn, påska viser oss også hva som må være vår fortsatte holdning til synden. Det er som at i påska så triumferer Gud over synden. Men samtidig så ser vi syndens rette ansikt. Og jeg tror på mange måter vi trenger liksom å være litt i begge deler. Altså vi trenger å være litt i langfredag, og vi trenger å være litt på påskedagen. Vi trenger å være i seieren, vi trenger å være i gleden. Men vi trenger å forstå hva faktisk Jesus bærer for oss. Det er ordet Kristus døde for oss. På gresk så betyr det han døde i stedet for oss. Eller i vårt sted. Altså det er liksom han kliver opp på korset, men det er egentlig vi som skulle henge der. For vi har syndet. Og syndens lønn er døden. Synden er Guds fiende. Synden er stikk i strid med hans natur, og den ødelegger og forderver det Gud har tenkt skulle være godt. Dette er Bibelens beskrivelse av synden, og vi leser det helt fra begynnelsen. Synden kommer inn i verden i kapittel 3 i Bibelens første bok. Og så leser vi i kapittelen som fortsetter, hva er det som skjer i denne verden når synden kommer inn? Menneskenes hjerte blir onde. De onde dagen lang, står det i 1. Mosebok, kapittel 6. Og så står det at jorden ble fordervet. Den ble full av vold. Og Gud så på jorda, og den var fordervet. Det han hadde tenkt til å være godt og være fullkomment, det er blitt fordervet. Fordi vi ga ett og for synden og slapp synden inn i verden. Synden kom inn som en makt, som en destruktiv makt. Og synden rammer alle mennesker, skriver Paulus. Synden forderver. Synden bryter fellesskapet mellom Gud og menneske. Det er en skilsmisse. Det er et gap mellom oss og Gud. Og der er det som at Gud, han stilles innenfor et valg. Og valget er, alternativ nummer én, det er å la mennesket gå. La mennesket gå fortapt. La mennesket forbli der på andre siden av det store gapet som har oppstått på grunn av synden. Og Gud kan gjøre det med all rett. Altså, det er ikke han som har brakt synden inn i verden. Det er mennesket som har brakt synden inn i verden. Det er ikke Gud som har skylda for at det er så ondt i vår verden. Det er mennesket som skyld at det er så ondt i denne verden. Så med all rett kan Gud la mennesket gå. Gud kan ikke ha fellesskap med synd. Bibelen beskriver han som rettferdig, som fullkomment god. Som hellig, som separert fra alt som er ondt. Han kan ikke ha noe med det å gjøre. Det separerer Gud fra den som bærer synd. Så Gud kan la mennesket gå med all rett. Men så er det noe hos Gud. Det er noe hos Gud som har drevet han til å skape mennesket. Det er noe hos Gud som på mange måter liksom har vært grunnen og drivkraften i alt han har gjort når han skapte denne tilværelsen. Og det er at han er kjærlighet. Når han planla denne verden, så står det at han gjør det i kjærlighet. Og når han har en hensikt, en plan med mennesket, så er målet og hensikten for mennesket kjærlighet. Det å leve i fellesskap med han som er kjærlighet. Mennesket er skapt for å leve i den kjærligheten. Og Gud drives av den kjærligheten. Og den kjærligheten gjør at han ikke klarer å se at den situasjonen skal vare og forbli for evig. Han må gjøre noe med det. Noen må betale den skylda som menneskene bærer, uten at liksom går fortapt på kuppelen. For det er det som skjer. Hvert menneske er skyldig til å dø. Og det som skjer når menneskene bare rammes av sin egen konsekvens, det er at hun dør for alltid. Noen må dø den døden som døden ikke har makt over. Det finnes bare én som døden ikke har makt over. Det er en som selv ikke har synd. En som selv ikke bærer dødsstraff hengende over sitt hode. Men det finnes ingen mennesker. Alle mennesker går rundt med dødsstraff over hodet. Det finnes bare én. Og det er han selv. Det er bare han som kan være det her mennesket som dør for andre mennesker. Det er bare han som kan betale syndeskylden for de andre, for han har ingen syndeskyld selv. Og drevet av kjærlighet, så står det i Bibelen at det besluttes før verdens grunnlov ble lagt, at Jesus skal komme og offres. For denne verdens synd. Og i påska skjer det. I påska kommer han og rammes av synden i vårt sted. Og vi ser syndens rette ansikt, den rammer han. Du vet, når du ser hva synden gjør med Jesus, er det fryktelig vanskelig å pynte på det med synd og si at synd er ikke så farlig. Syndens konsekvenser er den som rammer Jesus på korset. Det er som at hele syndevesenet slippes løs på han, kastes mot han, slår mot han, og han tar det på seg for å betale dens konsekvens. Vi ser det i Getsemane, når han svetter blod. Jeg leste en medisinrapport, en lege som beskriver medisinsk hva det Jesus går igjennom i påska. Og det er fryktelig smerte og pine og plage som vi forstår når vi leser skildringen i evangeliene. Svetter blod. Det er et medisinsk fenomen som kan inntreffe under sterk angst. Det som skjer er at når denne angsten kommer, så utløses noen kjemikalier som bryter i stykker små blodårer som vi har i våre svettekjertler. Her skriver denne legen. Og resultatet er bittesmå blødninger som gjør at når svetten kommer, så er den blodfarget. Det er som at hele helvete rammer Jesus i påska. Det var en bibelskoleelev som spurte meg i høst. Var det ikke sånn da, at når det var jo Guds sønn som døde, var det ikke sånn at Gud far, han beskytta Jesus noe, han holdt noe tilbake igjen. Nei, han holdt ikke noen ting tilbake igjen. Han måtte drikke alt. Fordi Guds kjærlighet driver han til korset for å løse syndeproblemet, for å forsone oss med han, for å bygge over av grunnen for at vi igjen kunne ha fellesskap med han. Han piskes og han plages etter avhøret hos både jødiske ledere og Pontius Pilatus, og dømmes han til å korsfestes, og det begynner med en piskestraff. En romersk piskestraff som var kjent for å være utrolig brutal. Det var en pisk av fletta lærreimer med innfletta metallkuler og spisse beinbiter. Man piska hele veien fra skuldrene, ned ryggen, rumpa og baksida av beina. Og når legen beskriver hva denne romerske piskingen gjør for noe, så sier han så her at metallkulene, de traff huden på de som ble piska. Lagde dype blåmerker som sprakk når man traff samme sted flere ganger. Og beinrester som fanns i de her piskene, de skar opp og lagde dype sår. Så mye at av og til så åpna liksom kroppen seg, og man kunne se både innvoller og bein, beskriver han. En kirkehistoriker på 200-tallet beskriver en skildring av en romersk pisking, og da skriver han at offerets blodårer var synlig, liksom muskler, sener og tarmer. Det var et grufullt syn, en som ble utsatt for den her døde faktisk også ganske ofte. Mens andre opplevde en form for medisinsk sjokk. Og et tegn på at man gikk inn i det sjokket var at man ble veldig, veldig tørst. Og mulig er det det Jesus gjør når han spør og sier at han er tørst på veien til korset. Han var plaga. Han var mishandla på det groveste. Det var syndens ansikt som ble synlig. Korsdøden, det var den verste form for tortur. Det var en sånn seig, smertefull og uforutsigbar måte å bli henrettet på. Det var null human metode. Man spikret fast spikerne. Man dro hendene eller armene ut av ledd, skuldrene ut av ledd. Og det, man beskriver så kunne vingespennet hos en som ble korsfestet forlenges med 15 centimeter. De strakte, og så spikret de spikrene inn her. Inn i en nerve som kalles for mediannerve. Og det er en lignende nerve som du og jeg har i albuen. Mange ganger har opplevd det å slå albuen. Det er som at man får støt, har du opplevd det? Det er fryktelig vondt. Og han legen som beskriver denne her, han sier seg, det er som å slå 5-7 tomme spiker rett inn i en lignende nerve som man har her. Det er som å ta en tang rundt den nerven du har i albuen, klemme til og vri til. En utholdelig smerte. Og så finnes det lignende nerver nede i beina, så når man spikres opp på korset, så spikres man inn i øyet nerver som gjør fryktelig vondt. Når man henger på korset, så havner man i en sånn her låst stilling, i en innånda posisjon. Så man havner liksom i en sånn innånda posisjon. Og man kan ikke puste om man ikke løfter kroppen først. Og hvordan kan man løfte kroppen? Man kan ikke bruke armene, for armene er ut av ledd. Man må bruke beina og løfte seg opp mens spikrene står rett inn i de her nervene. Det gjør fryktelig vondt. Og så løfter man seg så man får puste og så ned igjen. Og det holder man på med. Det gjør man av refleks. Helt til man ikke orker mer. Om man ikke orker mer, så blir man værende i en posisjon der man ikke får puste, og så kveles man langsomt under fryktelig smerte, under fryktelig plage. Det her er Jesu død i påska. Ikke for egen skyld, men for vår skyld. For vår synd. Synden viser sitt rette ansikt. Synden er alvorlig. Synden er så alvorlig at den lidelsen blir nødvendig. Og min venn, når synden er så alvorlig for Gud, så må den jo være det for oss. Og vi prater lite om synd. Vi prater for lite om synd, tror jeg. Men synden er jo på en måte grunnen for at Jesus faktisk kom. Og ofte tar vi lett på synd, og vi nedtoner synd. Men vi kan aldri nedtone synden. For synden er grunnen for korset. Og hvis synd ikke er et problem, så trenger vi heller ikke en frelser. Hvis synd ikke er et problem, så er korset overflødig. Og det får det aldri bli. Et syndens alvor. Jeg tror syndens alvor må få vekke takk i oss. Jeg tror syndens alvor og realiteter må få vekke en ærefrykt hos oss. Vi trenger å våge å erkjenne at vi bærer synd, eller har synd, gjør synd, har kjemper med synd og kjemper med synd, alle mann. Vi trenger å erkjenne det, for det er når vi erkjenner det, at det Jesus gjør på korset kommer til nytte for oss. Det å være bevisst på synd, det handler ikke om at du på en måte liksom skal grave deg ned i en opplevelse av at jeg er elendig og dårlig. Nei, når vi kommer liksom til kort i ting, og vi innser på en måte at jeg har vært en synder og har mine utfordringer, så trenger vi på mange måter å ha denne ryggmargsrefleksen der, men takk Gud for nåden, takk Gud for korset. Men korset må få være en nødvendighet for oss. Hele verden er behov av korset. Når Jesus dør, så dør han for all verdens synd og skyld. Og vi trenger på en måte å kommunisere for denne verden at synd er en utfordring for oss mennesker. Vi kommer til kort. Og det handler ikke lenger om å kommunisere synd på den måten man gjorde på 50-, 60- og 70-tallet, og si at det er synd å gå på kino, og synd å spille kort, og fy, 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 og arbeider, alt er feil. Men vi trenger å peke på at hvert menneske bærer en destruktiv kraft som kalles synd, som gjør at vi er fryktelig selvopptatte og egoister, som gjør at vi sårer hverandre, som gjør at vi tenderer til å ødelegge i relasjonene våre, som gjør at vi kommer til kort. Hvert menneske gjør det. Det er det som er synden. Og påska handler om at i stedet for at du må betale konsekvensene for din tilkortkommenhet, så har han gjort det en gang for alle. Når Jesus beseirer døden, står opp igjen fra de døde, så strømmer det et nytt liv fra han til hvert menneske. Et nytt liv av tilgivelse, renselse, kraft og styrke til ny start. Og en åpen favn inn i fellesskap med han. Blodet hans renser oss fra synd. Blodet hans renser oss på en sånn måte at vi kan stå med han, gå med han og leve med han for alltid. Men vi trenger å erkjenne at vi trenger en frelser. Vi trenger å erkjenne at det fellesskapet med Gud, det er ikke vår fortjeneste. Det er på tross av våre brister og våre feil og vår egoisme. Vi trenger å ta inn over oss at synd er en realitet. Og jeg tror vi også trenger å våge å erkjenne at selv når vi har tatt imot Jesus, så får vi det ikke alltid til. Mange har erfart det. Synd er fortsatt en greie. Til kort kommer dette fortsatt en greie. Egoisme er fortsatt en greie. Og vi trenger å erkjenne det. Ikke for å grave oss ned i elendighet, men for å erkjenne det. Og samtidig ha denne refleksen i ryggraden. Men takk Gud for nåden. Takk Gud for korset. Vi trenger å erkjenne at vi ikke får det til. Og så trenger vi å ta det til korset og bekjenne det der. Synd må bekjennes. Ikke som en straff eller en strafferunde, men for at hans renselse og hans blod skal liksom fortsette bare å strømme inn i våre liv, så trenger vi å bringe det til han. Vi trenger, tror jeg, å la påska få påminne oss om syndens alvor, og så trenger vi å la påska få utfordre på å skape en slags avsky mot synd. Vi kan aldri bli syndvenn. Vi kan bli synderes venn. Det var han. Men vi kan ikke være venn med synden. Det nye testamentet etter Jesus oppfordrer oss til å kjempe mot synden. Kjemp mot synden. Trenger å gjøre det. Trenger å kjempe mot synden, og da trenger vi å vite at seieren over den er vunnet. Mens vi var fiender av Gud, dagen da seieren ble vår. Du vet, Jesus har vunnet seieren. Og det gjør at vi kan seire over synd. Det gjør at vi kan reise oss når vi faller. Det gjør at vi kan få fred, kraft og kjærlighet når motløshet vil trykke oss ned. Nederlag har ikke siste ordet. Seier har siste ordet. Seier har siste ordet. Vi kan kjempe og bli stående fordi Jesus har vunnet seier. Fordi Jesus har vunnet seier. Du vet, når synden og den onde vil ta oss, vil slå oss ned, vil nokke oss ut, da er det som at vi er som en sånn her boksestang. Har du sett det der? Det er noen som prøver å slå på en sånn. Altså, ofte er det litt lengre enn det der, men de har en sånn fjær. De står på bakken på en fjær, og så skal man slå på den. Når man slår, jo hardere man slår, jo fortere kommer de tilbake igjen. Altså. Og det er realiteten for en kristen på grunn av at Jesus har vunnet seier. Sykdom vil slå oss ut. Synd vil slå oss ut. Feilsteg vil slå oss ut. Håpløse omstendigheter vil slå oss ut. Men vet du hva? Når vi står med han og har søkt vår tilflukt hos han, så er det som at vi står med føttene i en sånn en fjærstolpe. Så når vi slås ned av alle de her omstendighetene som er ute etter å slå oss ned og slå oss ut, så kan vi søke oss til han og finne kraft til å reise oss igjen. Og han ligger og sier noe synd. Hva gjør vi når vi mislykkes? Da løper vi til han. Og hva skjer når vi kommer til han? Tilgivelse. Boom, opp igjen. Så kanskje du mislykkes igjen. Hva gjør du da? Til han. Tilgivelse gis. Boom, opp igjen. Vet du hva? Alt det i denne verden som er så mørkt og håpløst og vanskelig, som de vil få oss til å gi opp, det har ingen makt til å gjøre det. Fordi seieren er vunnet. Og om så døden, og det har kommet til å erfare alle mann, før Jesus kommer tilbake i alle fall, at vi dør. Og da ser det i alle fall ut som at han endelig fikk oss, han som vil stjele, myrde og ødelegge. Da har han oss i kista. Da finnes det vel ingen vei opp igjen. Jo da. For det er vi hos han når vi dør. Så skal vi reises opp med han. Fra graven. Opp igjen til et nytt liv. Med en ny kropp. Og det som ser ut som den endelige liksom tapet i døden, det er faktisk den endelige seieren. For når han vil drepe oss, når vi dør i Kristus, bare bong opp igjen. Og gjennom graven står vi opp igjen med en kropp som aldri mer kan plages av ondskap og djevel og død. Da står vi opp i en ny tilværelse der ingen sykdom finnes, der ingen synd finnes. Hvordan kan det skje? Jo, Jesus vant seier over synden, djevelen og døden i påska. Den dagen ble seieren vår. Dette er det kristne håpet. Det gjør at det er alltid håp hos Gud. Når folk kommer til meg og sier at jeg er håpløs, jeg feiler hver dag, gang på gang. Da kan jeg si, det er aldri håpløst. Det er alltid håp. Det er alltid muligheter. Det er alltid en vei videre. Hvorfor det? Fordi Jesus har vunnet seier på Golgata kors. Påska, det er en dag. Dagen da allting ble nytt. Amen. Den dagen ble det åpenbart en ny type kjærlighet. Den dagen så døde Jesus og tok min synd i mitt sted. Og den dagen seiret Jesus og vant seier for meg. Den dagen er seieren vår. Tenk, du kan synge det. Seieren er vår. Hver dag, uansett hvordan du har det, så kan du synge seieren er vår. Altså. Framtiden er lys. Det kommer alltid til å være det for den som tilhører Jesus Kristus og som har latt hans gjerning på korset bli gjeldende for oss. Ved å ta imot den og si ja takk til den. Jeg vil, Jesus, at din død på Golgata kors skal gjelde meg. Jeg vil at det skal være din kjærlighetserklæring til meg. Jeg vil at den skal gjelde min synd. Jeg vil at ditt verk på korset skal rense meg fra min synd. Jeg vil at din gjerning på korset skal være en seiersdød for meg. Og gi en framtid og et håp og et liv til meg. Det er så enkelt at den blir du til del. Det er ved å si ja til den. Jeg tror, Jesus, at du døde i påska for min skyld. Jeg tror at du kom for å være min frelser. Jeg tror du kom for å vinne seier over min synd. Jeg tror du kom for å gi meg en framtid og et håp og et evig liv på andre siden av døden. Det er et tilbud fra Gud. Påska er et tilbud fra Gud. Korset er et tilbud fra Gud som vi trenger å si ja til. Det er hans kjærlighetserklæring. Det er hans gave til oss. Og vi trenger å si ja til den. Og det er det vi trenger for at den skal bli vårt. Har du ikke gjort det, min venn? Gjør det. Og har du gjort det, glem ikke bort det. Ikke la være, ikke glem å bli påmint om det, og bli takknemlig for det, og få en ærefrykt for Gud i møte med det, at det var min skyld og min synd som ble bært på korset den dagen. Det var tilgivelse og frelse og framtid for meg han vant der i Jerusalem de dagene for 2000 år siden. Vi takker deg for det, far, for at du har gjort det for oss. I Jesu Kristi navn. Amen.